kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itiyoophiyaatti galgala galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kibxataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa humnoonni waraanaa Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay wal waraansa Sudaan keessatti hirmaachaa jiru jedhamuun himannaa irratti dhiyaate bulchiinsi mootummaa naannoo Tigraay himannaa sobaati jechuusaa. Israa'el magaalaa Raafaa irratti haleellaa haaraa jalqabeera jechuushee fi qophiilee torbanii qophii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataa fi qophii dubartootaa dabaree isaa eeguun isiniif dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduuwwan har'aaf qindeeffanne kan nutti himu Bafqaaduu Morodaa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafqaaduu Morodaati. Sirna adeemsa haqaa Itoophiyaa keessatti haalawwan himannaa mana murtiitiin dura hidhamtoota irratti raawwataman akka isa yaaddessu dhaabbanni mirga namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira. Sadarkaa Afrikaatti ebila 25 bara 2024 yaadame kan oole guyyaa hidhama himannaan dura kan Afrikaa jedhu jalatti sagaleewwan dagataman mata duree jedhuun komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa seenaa namootaan adeemsa himannaatiin dura dararamni irratti raawwataman dhiyeessee jira. Mirga wabii argachuudhaan haalli mana hidhaatii hiikamuu sarbamaa jiraachuu isaa kan ibsi komishinicha seenaa mana hidhaa keessatti dararamuu namoottan magaala keessa jiranu kan qunnaan bultootaatii fi dubartoota humnoottan mootummaatiin qabamanii ittuu mana hidhaatti hin dhiyaatin rakkina keessa turanii tarreessee baasuun isaa beekameera. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaatiif ibsa kan kennan dura taa'an waldaa ogeessota seeraa Itoophiyaa obbo Ammahaa Mokonnin hidhaa himannaan dura Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisee haalli jiru hedduu yaaddessaa ta'uu isaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Ogeessa seeraa kan ta'anii fi abukaadoo Salamoon Gazzaan gama isaaniitiin hirrinni seeraa biyyattii keessa jiruu fi dadhabinni qaama raawwachiistotaa keessa jiru rakkinichaa fi sababa guddaa ta'uu isaa ibsaniiru. Labsiin yeroo atattamaa haalli kun akka caalaatti hammaatu taasisuu isaa ogeessonni seeraa kun kan ibsan yommuu ta'u dhimmichi mirga lubbuudhaan jiraachuutii fi mirga miidhaa hammeenyaa irraa eegamu akkasumas mirga wabii argachuutiin kan walfaalleessu ta'uu isaa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa akka ibse Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira.
Wal waraansa humna raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi humnoota hidhattoota faannoo gidduutti godina Walloo Kaabaa keessatti taasifamaa jiruun namoota geejiba konkolaataan Dasseerraa gara Waldiyaatti akkasumas Waldiyaarraa gara Dasseetti imalan irratti haleellaa rasaasaan fudhatamuun konkolaattonni rukutamuun namoonni miidhaaf saaxilamu namoonni ijaan argine jedhanii fi kanneen miidhaan irra gaheeru sagalee Ameerikaatti himan. Godina Kaaba Walloo bakkoota gaarreewwan itti baay'atanitti yommuu humnoonni waraanaa mootummaa fi faannoo jimaata darbe gaafa eebila 25 bara 2016 wal waraansa taasisaniin imaltoota Dasseerraa gara Waldiyaa deemanii fi Waldiyaarraa gara Dassee imalaa turan irratti miidhaan qaqqabeera. Namni maqaan isaanii akka himamu hin feene tokko sagalee Ameerikaatti akka himanitti konkolaataa minibaasii deddeebisa uummataa magaalaa Waldiyaarraa gara Dasseetti imalaa ture rasaasaan rukutamuu isaarraa kan ka'e konkolaachisaa dabalatee namoonni du'aniiru jedhan. Haala namoota imalarra osoo jiranii rasaasaan rukutamanii kan ilaaleen hospitaala Waldiyaarraa deebii argachuuf bilbila hoogganaa hospitaalichaa fissaha yawaalaa'utti bilbillee walga'ii irra akka jiran ibsanii ergasii bilbila isaanii hin kaasan. guyyaa har'aas ganama barii sa'aatii 12:00 kaase naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa naannoowwan Shawaa Roobitii fi Armaniyaa jedhamanitti wal waraansa humnoota mootummaa fi hidhattoota faanoo gidduutti taasifamaa tureen konkolaattonni imaltoota fe'anii Finfinnee irraa gara Dasseettii fi Dasseerraa gara Finfinneetti imalaa turan yoo xiqqaate sa'aatiiwwan 3 dhaabbatanii turanii jechuun Dasseerraa Masfin Arraageetu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo hidhattoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay wal waraansa Suudaan keessatti humna raayyaa ittisa Suudaan deeggaruun waraanicha keessatti hirmaachaa jiru jechuun humni addaa Suudaan inni RSF jedhamu himannaa dhiyeesse bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay himannaa sobaatii jechuun balaaleffate bafqaaduun dabalataan nutti hima.
Gareewwan wal waraansa Suudaan keessatti hirmaachaa jiran keessaa tokko kan ta'e gareen Jeneraal Mahammad Hamdaan Dagaalootiin hindurfamuu fi waraana dafee qaqqabaa jedhamee beekamu sanbata dheengaddaam barreeffama fuula miidiyaa hawaasaa X irratti baaseen loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF garee waraana Suudaan isa Jeneraal Al-Burhaaniidhaan hoogganamu cina dhaabbatee lolaa jira jechuudhaan himatee ture. Himannaa kana hordofuudhaan ibsa kana kan kenne bulchiinsi yeroo kan mootummaa naannoo Tigraay himannichi bu'uura qabeessa akka hin taane eere haala cimaa ta'een akka yaada garee dafee qaqqabaa Suudaan mormuu beeksisee jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay paartii siyaasaa malee humna hidhate akka hin qabne kan ibse bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay gareewwan Suudaan keessatti wal waraanaa jiran lamman ibsa walitti bu'iinsicha caalaatti hammeessu baasuu dhiisanii waldhabdee isaanii akka mariidhaan hiikuudhaaf hojjetan waamicha dhiyeessuun isaa beekameera.
Afrikaa giddu galeessaa biyya Chaad keessatti filannoo taasifamaa jiru hordofe humnoonni nageenyaa biyyattii magaalaa guddittii biyyattii keessatti bobbaafamaniiru.
Akka maddi oduu Reuters gabaasetti biyyi kutaa Sahal keessatti argamtu Chaad erga fonqolchiin aangoo adda addaa keessatti raawwataa turee booda filannoo pirezidaantummaa isa jalqabaa yommuu taasisaa jirtu kanatti sababa muddama nageenyaatiif jecha humnoota nageenyaa hidhatan hedduun magaalaa guddittii biyyattii Injaamiinaa fi magaalota biroo keessatti bobba'anii jiru. Naannoowwan magaalaa Injaamiinaa deeggartoonni mormitoota itti baay'atu jedhaman keessatti humnoota waraanaatii fi humnoota nageenyaa biroo konkolaattota meeshaa waraanaa gurguddaan itti fe'ame 30 ta'an wajjiniin akka mul'achaa jiran kan ibse maddi oduu Reuters magaala biyyattii isa lammaffaa kibba Injaamiinaatti argamuu fi Mo'unduu jedhamu keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne bakka sagaleen itti kennamutti dhukaasa bananii namni tokko ajjeefamuusaa gabaaseera. Lammiilee biyya Chaad keessaa 70 kan ta'an tiksitee bultoonni dilbata ganamaa kaasee sagalee kennuu akka jalqaban ibsamus hanqina dhiyeessii yookaan loojistiikaatiin kan ka'e amma wixata kaleessaa galgalatti sagalee kennuu akka hin dandeenye maddi oduu Reuters beeksiseera.
Wal waraansa Israa'elii fi Hamaas gidduutti deemaa jiru karaa waliin dubbiin akka xumura argatuuf Wixinee, Masrii fi Kaataar qopheessan Hamaas fudhachuu isaa yommuu ibsetti humnoonni Israa'el immoo magaalaa daangaa Raafaa irratti haleellaa haaraa jalqabuu isaanii kibxata har'aa beeksisan.
Waraanni Israa'el haleellaa kana raawwachuu isaatiin duratti jiraattonni magaalichaa 20,000 lakkaa'amanu akka gallakkisanii bahanu erga ajaja kennee booda guyyaa har'aa magaalaa Raafaa kutaa gara Gaazaatti argamu irratti haleellaa xiyyaara waraanaatiin deeggarame kan taasisuu jalqabe. Yuunaayitid Isteetsii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Raafaa irratti haleellaa raawwachuun gaaga'ama guddaa sibiilota irratti fiduu danda'a jechuudhaan Israa'el akka duula Raafaa hin jalqabne gaafachaa turanus hanga'oonni fi qondaaltonni waraana mootummaa Israa'el lola Hamaas irratti taasisaa jiran moo'ichaan xumuruudhaaf waan hin oolle akka ta'e irra deddeebi'anii ibsaa turuun isaanii ni beekama. Dhimma kana irratti yaaddoo akka qaban kan ibsanii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dubbii himaan jaarmiyaa gargaarsa namoomaa Jeens Laayreek Israa'el qaxxaamura Raafaatii fi Shaaloom cufuu ishee ibsanii sababa kanaanis ulaan gargaarsi namoomaa itti dhiyaatu lama cufamuu isaanii beeksisaniiru. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet Joo Baayden wixata kaleessaa muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Naatanaahuu wajjin bilbilaan haasaa taasisaniin duulli Israa'el Raafaa irratti taasisuuf karoorfate nageenya lammiilee Palestaayin eeguu akka of keessaa qabaachuu qabu gaafataniiru jedhani. Gaaffii Baayden kanaaf deebii kan kennan Benjaamin Naatanaahuu qaxxaamurri bakka Kaareem Shaaroom jedhamu gargaarsa namoomaatiif akka banaa taasifamu ibsuun isaanii gabaasameera. Direktori dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adohaanoom wixata kaleessaa ibsa karaa miidiyaa hawaasaa X yookiin Tiwiitariin kennaniin tarkaanfii waraanaa raafaa irratti fudhatamu fedhii gargaarsa namoomaa irratti badiinsi kanaan dura argamee hin beekne mul'achuu akka danda'u hubachiisuun isaanii gabaasameera. Haleellaan Israa'el raafaa irratti raawwachaa jirtu kun erga gareen Hamaas yaada dhukaasa dhaabuu Masrii fi Kaataar keessatti taasifamaa jiru akka fudhatu ibsee booda ta'uun isaa beekameera. Muummichi ministeeraa mootummaa Israa'el Benjaamin Netanyahuun yaadni waliigaltee dhukaasa dhaabuu waan Israa'el barbaaddu irraa waan fagoo jiruudha jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii fi masaraan waayee taa'us deebii gareen Hamaas kenne kana xiinxalaa akka jiranu ibsanii jiru.
Hawaa irratti meeshaa waraana niwukilaarii fayyadamuu yaada Yuunaayitid Isteetsii fi Jaappaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniif dhiyeessan Raashiyaan fudhatama dhabsiisteetti.
Yuunaayitid Isteetsii fi Jaappaan hawaa irratti fayyadamni meeshaa waraana niwukileeraa akka seeraan dhorkamuu qabu kan gaafatan yommuu ta'u, yaada kana Yuunaayitid Isteetsii fi Jaappaanii alattis biyyoota lixaa kanneen biroo akka deeggaran beekameera. Haa ta'u malee Raashiyaan mirga yookaan aangoo sagaleedhaan yaada fudhatama dhabsiisuu ishee yookaan veetoo paawer fayyadamuudhaan akka yaadichi fudhatama hin arganne taasiftee jirti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Raashiyaa kan ta'an Vaasiliinii Beenziyaa Yuunaayitid Isteetsii fi Jaappaan warreen yaadicha dhiyeessan yommuu biyyoota lixaa biroo hiwaa irratti meeshaa waraanaa Ukraayinaa qabaachuudhaa fi karoorfatanii jiranu kanatti Raashiyaa irratti xiyyeeffachuun isaanii miila isaanii tokko bakka biraa keessa dhaabbatanii fakkeessuudhaa fi waan hojjetaniidha jechuudhaan qeeqanii jiru. Raashiyaan yeroo ammaa meeshaa waraanaa farra saatelaayitootaa ta'an akka hawaarraa qabdu kan ibsan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti aanaa bakka bu'aa mootummaa Yuunaayitid Isteets kan ta'an ambaasaaddar Roobert Wood Raashiyaan saatelaayitii haaraa nukuleera baatu hojjechaa akka jirtu ragaan jiraachuu isaa dubbataniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Jaappaan kan ta'an Yaazamaaki Kaazuyuuki miseensonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii hundi yoo nukuleerri hiwaa irratti dho'e waan uumamuu danda'u yaaduu akka qabanu gaafatanii saatelaayitonni gurguddaan hawaarra jiran hundi caccabanii gadi harca'uu danda'u jechuu isaanii dhaabbanni oduu Associated Press gabaaseera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo inni jalqabaa qophii dubartootaati. Qophii dubartoota keenya har'aatiin Tujubee Horaa ogeettii gosawwan ispoortii akka teekaandoo fi kanneen biroo irratti leenjii kennituu fi hojiiwwan kabiroo irratti bobbaatee kan jirtu dubbistee jirti. Garuma isheettan isin dabarsa. Hayyee kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dogoggora teeknikaa uumameef nuuf oolchaa isiniin jechaa ammas garuma qophii.
Keessummaan keenya har'aa shamarree Boontuu Daggafaa jedhamti. Godina Qillam Wallaggaa keessatti dhalatte ijoollummaa isheetii qabee ispoortiiwwan adda addaa keessuma gosa ispoortii yeroo hedduu warreen dhiiraa irratti hirmaatan maarshaal aart hojjechaa akka turte yoo ta'u. Hamma sadarkaa mana barnootaa isaa banatte namoota leenjisutti ga'uus illee dubbatti Boontuun. Yeroo amma ammoo hojii oguma toora kabiroo irratti bobbaatee jiraachuu ibsiti.
Hojii amma abdii koorin hojjechaa yeroo hojii kana ta'uu hin jalqabin garuu ijoollummaa kootii kaasee ispoortii baay'een jaalladha ture. Waggaa dheeraadhaaf shaqaxaniin hojjette kubbaa miilaas, maarshaal aartii, teekwaandoos waggaa baay'eedhaaf teekwaandoo amma digirii tokkoffaatti dhaqaniin hojjette. Kubbaa miillaa godinaa fi baanaadhaafis baay'ee deemee qaqqabachaan ture.
Taekwondoo digirii tokkoffaa fudheeraa ka jettu Boontuun maal akka ta'e nuuf ibsiteetti.
Akkuma barumsaa gaafa maastarsii jedhamu taekwondoon digirii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedhani kan inni qabu. Ani isa jalqabaadha kan hin fudhatte dargaggeessa barsiisaan ture waggaa dheeraadhaafi dhagaa hin hojjette.
Eessatti kan itti barsiisaa turte?
gara Finfinnee erga dhufees barsiisaan ture. Yeroo duraa erga sii biyyattis waggaa tokko waliif barsiisedha. Toonaa keessumma.
Ispoortiin taekwondoo jedhamu aadaa maarshaal aartii tooftaaf saayinsaawaa kan Kooriyaa keessaa tokko yoo ta'u, kunis dandeettii qaamni waa ofirraa ittisuu danda'u kabarsiisu, qaama keenyaaf sammuu keenya leenjisuudhaan miiraaf jireenya keenya karaa itti guddisnu naamusa akka nu barsiisuu danda'utti ibsama. Taekwondoo bifa ispoortii kanaa yeroo hedduu dhiirotatti irratti hirmaata. Baadiyyaa Oromiyaa keessatti guddatte attamiin gara sanatti qalbiin kee maqe? Gaaffiin dhiyeesseef boontuun deebii kenniteen.
Mana keenyaaf mucaadhumaan ture akka dhiiraattidha kan isaan na guddisan wayyaa dhiiranatti kaan mataa naamuraa. Baay'ee wanta akka ispoortii kana gatiin jaalladhuuf gara sanatti akka jajjabaadhu kan isaan na gochaa turan. Waan akka biskileettii, mootarii waan bakka akkasiidha oofaa kan inni guddatte akka dhiiraatti gatiin guddatte. Kanarraan kan ka'e shamarran hedduunis turaniif na wajjin. Kanaaf kanniin inni fe'isaa godhattee waggaa hedduu hojjette.
Barumsa isaa ture eessi barsiise jalqaba?
Barumsa isaas ture garuu tokko manatti nagyaalan ture. Ergasii barumsa isaas dhaqee jiruurasaa baradheen ture. Kanarraan ka'ee yuutuubis wantoota garaagaraas nan hordofan ture. Kan uumamaan kan keessi kan hin hojjechuu jalqabe. Gara biyyaatti manuma barumsa isaadha kan hin baneen. Barsiisa ture. International taekwondoo ture malee maqaan qabu ture kan koo. Asitti immoo taekwondoo sitoon taane akkuma eroksiittidha kan inni hojjechiisaa ture malee sanarratti nuti baay'ee kan hojjechiisaa ture.
Walumaa gala gara waggaa torbaati naan jette kaniti kan hojjette.
Kanniin hojjedhee digirii isaa fudhatu waggaa torbatteedha. Kubbaa miillaas yerochuma keessa dhatoo mana ispoortii hojjechuudha kan inni biyyaasis. Deemee ijoo dorgomaa ture. Walumaa gala naannoo waggaa sagaliidha san barsiisee hojjechuun ispoortii hojjedhe.
Gosa ispoortii taekwondoo jedhu leenjisuu dhaabdee yeroo ammaa oguma kabiroo irratti bobba'uu ishee naaf ibsitee jirti.
Amma hojii dikooliidha kan inni hojjechaa jiru. Sagantaa cidhaa kan guyyaa dhalootaa. Mana barumsaa isaas illee baneen jira. Kanan hojjechaa jira.
Waan addaa lama jechuudha. Maaltu gara isa kanatti immoo qalbii kee si geesse ispoortii irraa gara dikoorii hojjechuutti?
Tokkoffaa diroo maataa sheedhaa kan hin hojjechaa lakka. Biyyattii gara qallamoo lagga gaafan ture. Mana maatii kootii bukkee taa'ee yeroo baay'ee ijoollee kophee qulqulleessan bukkee taa'ee hojii gatiin baay'ee jaalladhu bukkaa qulqulleessaan ture. Wantoota akkas akkasii baay'ee. Hojii jaallachuu irraan kan ka'e biskileettii mana naadannaa kireeffachaa ture mootaraan akka kana nama baadiyyaa keessa geessaan ture asis gaafan dhufu baay'ees barumsaaf kan xumuree gara hojiitti kan hin seenne.
Barnoota taekwondoo digirii jalqabaatti dabalee manaajimentiidhaan illee digirii ishee argattee jirti. Hojii daldalaa yeroo ammaa an hojjedhu bifa qindaa'een hojjechuuf barnooti koo na gargaaree jira. Bu'aa bayii keessa darbus yeroo ammaa hojii an hojjedhutti milkaa'ee namoota illee of jalatti mindeessee hojjetaan jira jetti.
Boonii dikkool tireeningi seentar jedhama. Iddoon itti argamu guullallee madaalaniidha. Ijoolleen na bira hojjetan baay'ee jira. Kan dhaabbataatti na bira hojjetan namoota 12. Akka kana barattootas marsaa jalqaba. Eebbisiisuu kan jedha yeroo dhiyootti. Dikooliin. Biiroo mataa isaatiidha kan inni qabu. Boonii dikool indeeventi jedhama. Innis guullallee madaalamiittidha kan inni argamu. Lakkoofsa lama immoo booneetti banaa jirra yeroo dhiyootti murama.
Eventii akkam akkamii irratti kan itti dikoorii gootu? Eventii gurguddaa amma yoonaati irratti dhattee dikoorii goote?
Dirijitii gurguddaa hojjennee sun hojjenna. Warroota akka baankii, koopireetiivii, siinqee, Oromiyaa Intarnaashinaalii. Biyyoota Oromiyaa faafan hundumaa addunyaadha kan inni hojjennu. Dhaabbata gurguddaas warroota kan nama dhuunfaa ta'anis hundumaa addunyaadha kan inni hojjennu.
Gara gadiirraa ka'anii iddoo guddaa ga'uun akka danda'amuun argaa jira ammas ati natti himtu keessa shamarran akka keetiif dhaamsa maalii qabda?
Namoonni hundumtuu jabaatee hojjechuu qaban ijoolleen dargaggoo keessumaa ijoolleen shamarree wanta keessa jirutti abdii kutachuu osoo hin taane jabaatee hojjechuu. Wanta qabatee jiru kamittiyyuu cimee hojjechuu qaba jedheeni kan ergaa dabarsuuf.
Shamarree boontuu daggafaa ibsanuu kenniteef maqaa dhaggeeffatoota hordoftoota keenyaan hedduu galatoom.
Tolee isinis galata.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata kan jedhuuti. Garasitti cina. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata har'aatiin dilbata darbe du'aan addunyaa kanarraa kan boqote waa'ee atileet Xannaa Nagarii isin biraan geenya. Atileet Xannaa Nagarii dorgommii maaraatooniin kan beekamu yommuu ta'u olompikii Baarsanoolaa dabalate tapha guutuu Afrikaa irrattis abbaa meedaaliyaa warqeeti. Eebbisaa Naggasaa maatii isaa fi atileetota biroo dubbisuun waan qindeesse qaba.
Dorgommii maaraatooniitiin irra caalatti beekama. Olompikii dabalatee shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti biyya isaa Itoophiyaa bakka bu'uunis qabxii garaagaraa galmisiseera. Har'a sagantaa keenya waa'ee uummata Oromoo beektu laataa irratti atileetii gameessaa Dibbana Du'aan Boqote irratti xiyyeeffanna. Atileet Xannaa Nagarii jedhama. Bara 1991 fiigicha guutuu Afrikaa, bara 1992 maaraatoonii Fukuokaa, bara 1994 immoo biyya Xaaliyaaniitti maaraatoonii Veenis mo'achuun seenaa addaa qaba. Atileet Xannaa Nagarii naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti bara 1962 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan dhalate yoo ta'u, akkuma atileetota kaanii fiigicha mana barumsaatti akka jalqabee dubbatama. Haadha warraa Atileet Xannaa Nagarii Addee Asnaaqech turmaata sagalee Ameerikaa wajjin taasisan irratti abbaa warraa isaanii nama gaarii maatii isaaf uummata isaaf iddoo olaanaa nama qabu jedhu.
Atileet Xannaa Nagarii leenjaa mannaagari kabdanyaa yessuun ትኖች አስተሳሰቦች አሰራሩን የቤተሰብ ፍቅርን የልጆቹን አስተዳደግ
ዋይ አትሌት ጠና ነገሪ ዱባችሁን ነቱልፋታ አካታት ተጀቱ ፊት ዋያዱ ጃለለማቲፍ ቀብ አካታ ኢጆሌንሳት ጉደተን ነመና ሙሰቀቤስ ብየሳፊያዱ ለሚሳፊያዱ ገረላፌሳፊ ነመባዬ ጋሪዳ ከንተኡም መሌ ጫላ akka abbaa fi haadhaa ijoollee isaan qixxee akka daa'imaatti na kabaje ijoollee qofaaf otoo hin taane anaafis abbaa kooti baay'ee nama gaarii ture.
Hiriyaan atileet Xannaa kan ta'e atileet Abbabaa Mokonnin dorgommii garaagaraa wajjin fiiguu isaanii fi nama biyya isaa jaalatu jechuunis ibsu.
Xannaa egaa gizee baay'ee wajjin hin kaanne naashinaal tiimii keessa hoggaa jedhu. Gara alaatitti gizee baay'ee wajjin hin deemne tireeningiis wajjumaan hojjechaa turre. Biyya keenyattis gizee baay'ee wajjin hin dorgomne. Gara alaatittis baay'ee wajjin hin dorgomne. Xannaan baay'ee nama cimaadha. Biyya isaa kan jaalatu, waddanyoota isaa kan jaalatu, beeksisa isaa kan jaalatu. Bakka atileetii gaarii baay'ee ture Xannaa Nagariin.
Atileetiin gameessi Xannaa Nagarii dhukkuba nerviidhaan miidhamaa akka turee fi wal'aansi garaagaraa biyya keessaaf alatti godhamaa fi akka turedha kan barame. Haa ta'u malee humna yaalaatii ol ta'uu isaatiin boqochuunsaa maatiin sagalee Ameerikaatti himaniiru. Haati warraan atileet Xannaa Addee Asnaaqech haala dhukkuba isaa mudate akkanatti ibsu.
አይና አማኑኤል ነው አዲስ ህይወት ያለው እሱ አየው መረመረው አየው ከተገናኘበት
ከበልጠኔ ፍንጀጀባኔ ፊ ኑን ጀዲ እርገደዋ ሰነፍጤ ቦዳ እንተልሳ አሜሪካ ዱፌ ላለሙ ቀባ ጀቴ አንስ ገራ አሜሪካ ተንገሴ ኤምአርአይን ኢሰላለኒ እንጀልቀምኒ ዶክተርቺ ረኮነርቪቲ ጀዴሱን ስሪ አጅደምኒ qorannaa adda addaan ilaalanii baatii 10 booda deebisii fidinaan jedhan yeroo isaan jedhanitti deebiseen geesse yeroo sana arrabni isaa hidhamee dubbachuu hin dandeenye.
Atileet Xannaa Nagarii abbaa ijoollee dhiiraa 3 fi dubaraa 1 ture. Mucaan isaa dubaraa Dr. Qalkidaan Nagarii turmaata sagalee Ameerikaa wajjin guute irratti abbaan ishee nama namooma gaarii fi fayyaalisaa jechuun ibsiti.
አባቴ እጅግ በጣም መልካም ሰው ነበረ። ለቤተሰቦቹ አሳቢ፣ ከራሱ አስቀድሞ ለኛ ምንም ነገር እንዳይጎለን አድርጎ የኛን ስሜት የኛን ፍላጎት የሚያሟላ የሚያዳምጥ፣ ብዙ ጊዜ ዝምተኛ ነው።
አባንኮ ነማካንጋሪ ማቲ ሳፊያ ዱቱሬ ኦፊስ አፍዲሴ fedhii keenya guutuuf nama carraaqu, nama cal jedhees hiriyoota isaa birallee deemee hin xabanne ture. Nama yeroo baay'ee maatii isaa waliin dabarsu ture. Kunis hidhati maatii keessaa akka daran jabaatu godheera. Jaalala maatii nu barsiiseera. Ijoollee isaa fi haadha manaa isaa wajjin yeroo isaa harka caalaa dabarsaa. Wal jajjabeessuu fi jaalala kan nu barsiise abbaa fi nama baay'ee gaarii ture.
Atileet Xannaa Nagarii wajjin ganda tokkotti kan dhalatan Leenjisaa Komaandar Dinqaa umuriidhaan walgituu baannusi fakkeenyummaa godhachuun akkasumas leenjisaa tokkoon leenjuu isaanii dubbatu.
Xannaa Nagarii atileetii gameessa umuriidhaan nu dura baay'ee garuu xannaatiin dhiyootti nan beeka. Tokkoffaa akka durree mana barumsaa haayaa iskuulii fi elementarii ta'ee aanaa tokkotti waan dhalanneef barsiisaan koo haayaa iskuulii ispoortiin barsiisu Goshuu Buraayyoon jedhamu tiimii Xannaa Nagariitis hin jedheeti inni nu leenjisuu jalqabe akka carraa mana aanaa tokko keessatti mana barumsaa tokko keessatti waan baranneef Gidda Ayyaanaa kan jedhamutti.
Yeroo dheeraaf waliin dorgomaa kan turan akkasumas hariiroo hawaasummaa cimaa kan qaban atileet Nagaash Dhubee immoo akkas jedhu.
Atileetii Xannaa Nagariidha. Gizii baay'ee wajjin turre. Tokkoffaa naashinaal tiim irratti waggaa 10 amma waggaa 11 wajjin turre. Xannaa Nagaree jechaan nama cimaadha. Nama hin tuqne. Nama hojii ofiitti irratti malee nama hin tuqne bahee ittisoo galu namaa waliin gahu yoo achis deebi'ee galee boqannaa ofiiti. Wannutti Xannaan biyya kanaa dhiisee deeme boqannaa isaa bichaadha kan nu galte.
Atileet Xannaa Nagarii umurii isaa waggaa 54tti du'aan boqochuun sirna awwaalcha isaa guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti raawwatamee jira. Nutis boqochuu atileet Xannaa Nagariitti gadda nuti dhaga'ame ibsaa maatii fi hiriyoottan isaatiif immoo jajjabina hawwina. Kan si waliin ture ani Eebbisaa Nagasaati.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee siin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti immoo warri yaada qabdan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo daakkaam miidiyaalee hawaasaa feesbuukii X kan duraan tiwiitariin beekamuu fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee immoo namoo daandii. Gulaaltonni suur sagalee Girmaa Daggafaa fi Siisaa Yashannaa fi Tigisti Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuun fi piroodiyuusarri keenya Biraan Haayiluu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolabna. Halkan gaarii.